Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe spirituale. Există o mantră des folosită în rândul credincioșilor, care de obicei se exprimă în acest fel: să îl urmăm pe Iisus, să mergem după El, să avem o relație personală cu Iisus. Aceste expresii sunt foarte familiare, nu doar nouă, ci tuturor credincioșilor, pentru că credem că putem să avem acest gen de relație, că putem să mergem împreună cu Iisus în fiecare zi. Și se accentuează mereu această idee de relație zilnică cu Iisus Hristos. Îți încep ziua cu Iisus, o termin cu Iisus, iar între cele două momente trebuie să ai tot timpul mintea conectată la Iisus. Acum, pun întrebarea la modul cel mai sincer: ce sens au aceste afirmații, care într-un anumit fel ar putea foarte bine sfârși doar ca niște simple lozinci? Și atunci, până la urmă, ce pot să însemne? Că e formulă în sacră, cum este o mantră, nu asta înseamnă mantră, o formulă sacră pe care o repeți și are putere cumva să-ți dea un fel de energie spirituală, tot repetând-o. Sau că este un fel de idee călăuzitoare, pentru că lozinca, de fapt, în esența asta reprezintă o idee călăuzitoare, ai un ideal și mergi după el. Până la urmă, asta e chestiune de semantică. Trebuie să vedem exact în ce constă valoarea practică a acestor afirmații. Și atunci când te întorci spre Evanghelii, pentru că Evangheliile sunt foarte, foarte practice, îți dai seama că, de fapt, Iisus are o anumită ofertă. Și atunci îți dai seama că, în funcție de această ofertă, oamenii sunt înclinați să-L urmeze mai mult sau mai puțin. Haideți să citim împreună un text, Ioan capitolul 6, am ajuns la Ioan capitolul 6, care de fapt anticipă o altă minune a lui Iisus, așa numită înmulțirea a pâinilor. Dar aici, Ioan capitolul 6, versetul 2, o mare gloată mergea după El pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Cu siguranță că asta este o ofertă de nerefuzat. Când există cineva care poate să ofere vindecare pentru orice fel de boală ai avea, nu? E irezistibil această ofertă. N-ai cum să nu-L urmezi pe acest Iisus, indiferent în ce direcție ar merge, cât de departe ar fi. Ai un obiectiv concret, dacă ai o nevoie reală, acută, și cu siguranță că există așa ceva, îl vei urma pe acest Iisus. Însă, asta aduce în discuție, de fapt, o altă problemă mult mai sensibilă. Ideea că îl poți urma pe Iisus dezinteresat sau dezinteresată este un nonsens. Așa ceva nu există. Pot să afirmi asta de câte ori dorești, poți să-ți o repeți în minte până când te autosugestionezi. Nimeni nu-L urmează pe Iisus dezinteresat. Pentru mulți, și acum nu contează ce fel de profil au spiritual, sunt sau nu sunt credincioși, dar pentru mulți, hai să ne gândim așa foarte, foarte concret. Ce reprezintă Iisus pentru cei mai mulți? Și noi, alții, nu contează. Pentru mulți, Iisus reprezintă un fel de himeră, da? O nălucă, am putea spune. Ceva care ar putea să existe sau poate nu există. O idee abstractă pentru alții. Un ideal pe care să-L urmezi în viață, un ideal moral pe care să-L urmezi în viață, măcar îl urmezi pe Iisus în ce privește idealul, în ce privește cum a fost El, cum s-a purtat El cu oamenii. E clar că pentru mulți Iisus Hristos poate să semne orice sau absolut nimic. Dar problema fundamentală care o aduce de fapt ideea aceasta este că nu poți să îl urmezi pe Iisus astăzi, așa cum l-au urmat ucenicii acum 2000 de ani. Nu poți să ai o relație cu El astăzi cu cineva care este în carne și oase. Așa ceva nu există. Eventual, în cel mai fericit caz, ai putea spune că Iisus e un fel de o prezență mistică în viața ta. Da? Cumva simți prezența Lui, te lași călăuzit de impulsurile venite de la El, de exemplele care ți-a dat în Scriptură, asta în cel mai fericit caz. Dar nu poți să ai o asemenea, să spunem noi, relație personală, în așa fel încât, exact ca și cum ai fi cu o persoană față în față care este în carne și oase. Și atunci revin la problema anterioară. Credeți că noi, în contextul nostru omenesc, avem relații dezinteresate cu persoane aflate în carne și oase, pe care le vedem, comunicăm, discutăm, trăim poate o viață întreagă? Atunci, dacă nu avem o relație dezinteresată cu oamenii pe care îi vedem, ce pretenții putem să avem în cadrul relației noastre cu Dumnezeu sau cu Iisus Hristos? Pentru că am putea merge foarte bine pe principiul pe care Ioan îl trasează în altă scriere a lui, în prima sa epistolă, în capitolul 4, versetul 20. Cu siguranță că știți acel text. Dacă nu-l iubești pe fratele tău pe care îl vezi, nu? Asta e ideea. Cum poți spune că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi? Asta este principiul. Dacă nu ai o relație, să spunem, dezinteresată cu o persoană pe care o vezi, cum poți spune că ai o relație dezinteresată cu o persoană care nu vezi? Și dacă pe o persoană pe care o vezi în fiecare zi, nu o urmezi, în ghilimele, da? Nu ești apropiat de ea sau de el, atunci cum ai putea spune că ești cu Iisus, pe care nu l-ai văzut vreodată, nu l-ai auzit, nu știi cum arată, nu știi cum vorbește, nu știi nimic absolut despre el. Doar anumite rapoarte în Evanghelii și atâta tot. De aceea vreau să înțelegem în mare măsură ce sens au aceste afirmații pe care le facem de obicei și le și propagăm cu foarte multă ușurință. Și dacă nu cumva relația noastră cu Iisus, să spunem, sau cu Dumnezeu, este motivată de cu totul alte aspecte decât cele care credem noi că există. Gloatele, conform acestui text, deci versetul 2 din Ioan capitolul 6, îl urmau pe Iisus din cauza semnelor și vindecărilor. Și e normal așa. De ce n-ar face-o? În sfârșit cineva care avea o soluție la probleme reale și acute. E clar asta. Nu putem să ne amăgim, să spunem că n-am cum să nu-L caut pe Iisus pentru că am niște probleme. Foarte bine, ai probleme. Caută-L pe Iisus. Asta este învățătura Scripturii. El e Cel care poate să-ți ofere aceste rezolvări. Iisus, conform Scripturii, i-a învățat, dacă ne uităm la celelalte pasaje paralele ale acestui eveniment, înmulțirea pâinilor din evangheliștii sinoptici, îți descoperi că, de fapt, Iisus, înainte de minunea înmulțirii pâinilor, i-a învățat. Nu știm ce i-a învățat, dar i-a învățat. I-a vindecat. Iarăși, acolo au venit gloate, mulțim la Iisus, și Iisus i-a vindecat. Dar mai face ceva Iisus. Nu doar că îi învață, nu doar îi vindecă, și urmează partea cea mai interesantă care apare pentru prima dată în traseul lui public al lui Iisus, îi hrănește. Și vreau să înțelegem contextul acestei hrăniri, pentru că este foarte semnificativ. De aceea am spus că Ioan este diferit de colegii săi evangheliști, pentru că el pune problema într-un alt context, nu numai teologic, dar în mare măsură spiritual. Dacă pentru ceilalți înmulțirea pâinilor este cu siguranță o minune, dar reprezintă un fapt supranatural nemaipomenit din viața lui Iisus. Și când o citești așa, este ca o știre senzațională. Iisus, învățătorul din Nazaret, a mai făcut o minune în locul cutare. Și foarte bine trece ca un fel de știre senzațională, ne obișnim cu senzaționalul, mai apare altul și mai puternic, mai târziu și așa mai departe, și că deja nu mai suntem imunizați față de asemenea evenimente. Ioan nu merge pe această linie de gândire. Ioan vrea să sublinieze alte aspecte și semnificații ale acestui eveniment. Acum, haideți să vedem care ar fi semnificația acestui gest dincolo de aspectul evident, și anume că mulțimii era foame. Nu? Clar. Adică Iisus rezolvă o problemă reală. Oamenii n-au cerut mâncare, nu? N-au venit la Iisus, Doamne, vrem să mâncăm ceva, acum că nu avem ce să mâncăm. Singura lor cerere a fost legată de vindecare. Însă Iisus simțea, știa că oamenii ăștia sunt flămânzi, sunt nemâncați. Și până ajung ei acasă sau în cel mai apropiat sătuc unde să-și cumpere cea mâncare, durează. Și nu erau puțini. În ceilalte evanghelii spune foarte clar că lui Iisus a făcut milă de acești oameni. S-a făcut milă pentru că îi vedea ca niște oi fără păstor. Deci e clar că Iisus a fost mișcat de milă și a făcut ceva pentru ca să potolească foamea acestor oameni flămânzi. Dar mai e ceva, mai e ceva. Pentru că Iisus spune în capitolul 6, versetul 26, spune așa: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Haideți să vă pun o întrebare. La început, în capitolul 6, spune clar motivul pentru care oamenii îl urmau pe Iisus. Și anume, au văzut semnele și vindecările pe care le făcea. Acum Iisus explică altfel. Voi mă căutați de fapt nu pentru acele semne și vindecări. Cu siguranță că ați fost mișcați și beneficiați de ele. Voi mă căutați pentru pâinea pe care v-am dat-o. Vă pun o întrebare, ce pâine le-a dat Iisus acestor oameni? Ce pâine le-a dat Iisus? Adică atât de, cum să spun eu, eficientă a fost pâinea înmulțită de Iisus, încât asta a fost cea mai mare, să spunem, minune a celor care au participat în ziua aceea, în seara aceea? Așa spune textul aici. Iisus spune că hrănirea mulțimii a fost cel mai important eveniment din ziua aceea. Nu predicarea lui, nu vindecarea lor, ci hrănirea aceasta. Înmulțirea, nu neapărat înmulțirea, pentru că ei poate n-au fost conștienți întotdeauna acolo, după aceea și-au dat seama, dar ideea este că Iisus a reușit să-i hrănească pe toți. Și spune el despre acest eveniment: v-ați săturat. În sfârșit, o pâine care vă satură. Ioan e singurul evanghelist care face tranziția de la partea materială la dimensiunea spirituală. Pentru că este clar, dacă te uiți după aceea discursul lui Iisus din restul capitolului 6, Iisus acolo se referea la care pâine? Nu se referea la pâinea care tocmai au mâncat-o oamenii acolo. Se referea la el însuși. Pâinea vieții. Și tot discursul lui Iisus se brotează pe această idee fundamentală: Iisus este adevărata pâine care se coboară din cer. El este pâinea vieții. Ea e singura care te poate sătura. Aia spune Iisus. Dar mai face ceva Iisus. Dincolo de faptul că, adică Ioan, prin aceste discursuri împletite cu acțiunile miraculoase, vrea să facă această tranziție. Și anume, minunea pe care o face Iisus nu rezolvă doar problemele materiale, nevoile de bază urgente ale omului. În cazul lor, erau flămânzi, le-a dat pâine. Minunea lui Iisus viza de fapt altceva: să le transmită un adevăr spiritual, și anume că ei au nevoie de o altă pâine, una spirituală, singura care îi poate sătura. Acum e clar că această idee a fi săturat are foarte multe conotații. Pentru că nu este vorba doar de a fi săturat după ce o zi întreagă ai muncit și după aceea mănânci și te simți sătul. E vorba de a fi săturat în sensul profund, interior. Adică omul tot timpul, toată viața lui este flămând după ceva și nu poate găsi acel ceva. Îl caută în diferite locuri, în diferite capacități, căutând diverse metode, dar omul nu se poate sătura. Și dacă are bani destui, va dori să aibă și mai mult. De ce? Nu se poate sătura. Dacă are influență, va căuta să o sporească, nu să o diminueze. Dacă va avea, eu știu, timp sau pentru diverse activități, va căuta să fie acest timp să-l plănească cât mai mult. sănătatea, toate elementele fundamentale ale vieții noastre. E clar că noi nu ne săturăm și vrem ceva mai mult și mai bun. Iar la sfârșitul vieții, urmând această dinamică inevitabilă, ai putea ajunge la concluzia că ai rămas flămând după o viață întreagă. De ce? Pentru că nu se referă la foamea fizică, nu se referă la aspectele materiale ale vieții, ci la cele spirituale. Iar aici omul nu poate face absolut nimic ca să-și potolească această foame, această sete. Aici intervine Iisus. Și de aceea le spune, pâinea aceea care v-am dat-o eu, sigur că da, a fost o pâine normală, n-a fost o pâine specială, n-a fost o creație din paradis, a fost pâinea aceea mulțită, care au avut-o ei, ucenicii sau cine a fost acolo. Dar era mai mult de atât. Era mai mult de atât. Și se pare că, într-un fel sau altul, oamenii au gustat atunci, în ocazia respectivă, ceva sau puțin din pâinea spirituală. Deci pâinea materială a venit la ei, a fost din belșug și au și rămas, dar cumva au avut ocazia, fie prin cuvintele lui Iisus, fie prin semnele care le-a făcut, fie prin această interacțiune, au avut ocazia să guste din Iisus Hristos. Și asta, spune Iisus, i-a săturat, i-a potolit. În clipa aceea și-a dat seama de nevoia lor fundamentală. Asta este mare lucru, pentru că noi, în general, nu ne dăm seama că este marea noastră nevoie fundamentală. Și credem că celelalte nevoi secundare, care sunt foarte vizibile și foarte vocale, și pe care le urmărim ca niște iepuri și nu putem să le urmăm pe toate pentru că nu avem cum și timp și posibilități, credem că alea trebuie să fie împlinite. Când, de fapt, Iisus spune foarte clar în altă parte, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Deci este o răsturnare, dacă vreți, acelei piramide. Mai întâi nevoie de bază, după aceea celelalte și la sfârșit, cumva, dacă avem timp și mai avem preocupare, nevoia de Dumnezeu sau nevoia de transcendent. Nu, la Iisus este invers. Se întoarce piramida cu vârful în jos și pleci de acolo, de la relația cu El. Și după aceea se construiește altceva. Dar Ioan mai face ceva. În afară de faptul că trasează tranziția de la partea materială la partea spirituală și oferă cumva o spiritualizare a minunilor lui Iisus, El mai face ceva. Iisus de fapt face, dar Ioan transmite. Expune mulțimea. Deci îți arată mulțimea în adevăratul ei caracter. Și anume, mulțimea este întotdeauna consumeristă. Mulțimea vrea să consume ceva. Și Iisus le spune foarte clar lucrul acesta. Citind tot capitolul 6 acum. Dacă aveți acasă timp, citiți-l, că e ceva extrem de profund acolo. Când citești tot capitolul 6, rămâi cu un gust amar în gură. Chiar dacă ai mâncat din pâinile și din peștii lui Iisus, tot rămâi cu un gust amar. De unde provine acest gust amar? Nu de la drojdie sau din alte ingrediente, ci îți dai seama, de fapt, realizezi că meniul pe care Iisus îl are de oferit se reduce în mare parte la produse spirituale. Aici este mare problemă. Și asta a fost șocul mulțimii. Pentru că mulțimea și-a dat seama, și o parte din ucenici, și-au dat seama că Iisus oferă produse spirituale, nu materiale. Da, le-a dat niște pâine, dar nu se le dea pâinea în fiecare zi. Nu se va reedita înmulțirea manei în pustie. Oamenii vor trebui să mulțească mai departe pentru a-și câștiga pâinea cea de toate zilele. Și așa mai departe. I-a vindecat acum. Nu înseamnă că nu se va mai bolnăvi mai târziu. Poate că pe unii a înviat. N-a însemnat că după aceea n-au mai murit. Astea au fost niște pregustări. Au fost niște mostre. Dar nimic mai mult. Și oamenii au realizat că Iisus, de fapt, este furnizor de bunuri spirituale. Când se descrie pe sine ca fiind pâinea vieții și că cine îl mănâncă pe el și îl bea sângele lui, acela are viața veșnică, ce poți să înțelegem lucrul acesta, nu? Așa că mulțimea este deconspirată, am putea spune. E consumeristă. Vor să consume tot ce poate să ofere Iisus, dar nu orice produs. Mulțimea este foarte selectivă. Nu orice produs care vine de la Iisus este bun de consumat. Ei vor produsele acestea materiale, astea care sunt cele mai vizibile și cele mai spectaculoase. Celelalte, dacă avem timp sau dacă simțim obligatoriu nevoia. Așa că faptul că Iisus este cel care oferă bunuri spirituale te conduce cumva la următoarea idee, și anume că nu te poți folosi de Iisus ca să-ți atingi scopurile în viața aceasta. Mulțimea avea scopurile ei vis-a-vis de Iisus, ucenicii aveau scopurile lor vis-a-vis de Iisus, iar noi avem scopurile noastre vis-a-vis de Iisus. Unii îl folosesc pe Iisus ca să ajungă președinți ai unor mari puteri mondiale. Și dacă spui de Iisus în discursurile publice, ești bine văzut de o mare parte a electoratului. Alții se folosesc de Iisus ca să ajungă în diverse funcții politice. Și își fac un semn al crucii sau mai fac ceva într-o biserică sau mai donează ceva folosind numele lui Iisus și au trecere înaintea oamenilor. Alții îți folosesc pe Iisus ca să se îmbogățească, alții ca să atingă o poziție mai bună în societate, să-și creeze o carieră deosebită, să întâlnească persoana ideală cu care să se căsătorească, să fie mai sănătos sau sănătoasă. Sunt foarte multe scopuri pe care le avem în lumea aceasta, viața aceasta, și ne folosim de Iisus, într-un fel sau altul, ca să le atingem. Ori aici apare problema. Care era scopul mulțimii cu Iisus? E foarte interesant. Versetul 15 spune că l-au luat cu Sila ca să-l pună împărat. Asta vrea mulțimea. Să-l pună împărat. Să-l cantoneze pe Iisus într-un spațiu, să-i spunem, închis, să fie cel care să le furnizeze tot ceea ce au nevoie. Dacă e nevoie de un război, Iisus îi va ocruti de inamici. Dacă e nevoie să vindece bolnavi sau rănicii din război, Iisus îi va vindeca. Dacă e nevoie de hrană și de băutură, Iisus le va furniza. Iisus trebuie să fie undeva acolo sus. Și restul, jos, noi ăștia, ne ocupăm de toate lucrurile. El doar să supervizeze activitatea noastră. El să fie rege, el să fie împăratul. L-au silit, spune, au vrut să-l silească ca să pună rege. Și Iisus a refuzat această poziție ca să devină eternul furnizor. Pentru că, în ultima instanță, oamenii n-au nevoie de Dumnezeu. Asta este un mit pe care și noi îl credem. Noi n-avem nevoie de Dumnezeu ca persoană, ca realitate obiectivă, cu care să poți să relaționezi. Nu, noi avem nevoie de un furnizor. Cel care să ne ofere tot ce ne trebuie nouă în această viață. Și câtă vreme furnizează, noi suntem mulțumiți, îl putem lăuda, ne închinăm, facem tot ce trebuie. În clipa în care nu mai furnizează, vom avea exact aceeași reacție pe care au avut-o mulțimea și acei ucenici care l-au părăsit pe Iisus. Ioan 6:66. Din clipa aceea, mulți n-au mai urmat pe Iisus. Asta este. De ce? Și-au dat seama că Iisus nu este acel furnizor. Care este, de fapt, problema fundamentală? Noi ne dorim pește și pâine, cu siguranță. Dar nu orice fel de pește și nu orice fel de pâine. Nu acel pește și acea pâine care poate să creeze anumite schimbări structurale interioare, care să ne modifice gândirea, comportamentul, atitudinea. Noi vrem pâine și vrem pește ca să rămânem la fel cum am fost o viață întreagă, ca să mențină același status quo, să nu se schimbe absolut nimic. Câtă vreme Iisus ne poate da această pâine și acest pește ca să rămânem exact cum am fost toată viața, vom fi mulțumitori cu Iisus. Dacă această pâine și acest pește deja schimbă ceva în mintea noastră, ne trezește, ne face mai vigilenți, mai agili, înțelegem mai bine lucrurile, ne modificăm anumite viziuni și comportamente, deja atunci apar problemele. Când Iisus se oferă pe sine ca pâine și spune, adevărata pâine, eu sunt. Eu sunt pâinea vieții. Cine mă mănâncă pe mine și bea sângele meu. Când Iisus face aceste afirmații, mulțimea le găsește ca fiind scandaloase, șocante. Unii chiar mergând cumva spre aspectul literal, deși toți evrei știau că Iisus nu vorbește aici literal. Ei vorbeau foarte multe metafore, știau clar unde bate Iisus. Dar au avut reacția identică a lui Nicodim, care a spus, cum adică eu la vârsta mea să mai nasc din nou? Este reacția omului care este deranjat, este scandalizat de faptul că Iisus îi propune o altă relație, la un alt nivel, pe baze spirituale, în care omul nu mai caută obligatoriu un interes ceva, ci pur și simplu știe că în această relație cu Iisus, el, omul acesta, este împlinit. Este săturat, da? Este exact așa cum și-a dorit să fie. Concluzia este foarte simplă, pentru că chiar ilustrația este simplă. Dacă Iisus nu devine, să spunem așa în ghilimele, parte organică din noi, pâinea care o consumi și devine una cu tine, și vinul pe care îl bei, nu? Devine una cu tine. Deci dacă nu devine parte organică din noi, în sensul spiritual, bineînțeles, vom găsi totdeauna, ca și ucenicii aceia și mulțimea, o pricină de potignire în Iisus. Dacă nu acum, mai târziu. Dar cu siguranță că va veni momentul în care va trebui să alegem dacă îl mai urmăm pe Iisus sau nu. Așa că ideea pe care o văd în Ioan capitolul 6, ideea care de fapt este la suprafață foarte, foarte vizibil, este că mulțirea pâinilor este o minune subversivă. E o minune care creează, care polarizează atitudini și creează disensiuni. De ce? Pentru că pentru prima dată Iisus îi aduce pe oameni față în față cu ei înșiși și cu Dumnezeu. Și în această expunere, dacă vreți, în această dezvăluire, în această revelație, foarte puțini sunt dispuși să-L urmeze pe Iisus doar pentru că Iisus este cel care a propus că va fi. Cei mai mulți, în schimb, văzând că nu mai pot fi furnizați cu toate acele bunuri pe care le caută, vor întoarce spatele și vor pleca. Așa este că mulțirea pâinilor este un element extrem de important și de data viitoare vom discuta alte minuni.